Scheidar feirer 50 butikker med 50% salg på tusenvis av møbler og interiør. Bli med på feiringen. På lørdag serveres kake i butikkene. Rå ukeskupp og 3 års rentefri delbetaling på alle varer via Svea. Null rente, null gebyr og 0 kroner i etablering. Scheidar, vi feirer 50 butikker.
Ja. Hei, det Petter.
Hei du, vi har klart å sende pakken du bestilte, men det noe feil her, så vi trenger kreditkortnummer og banke det på nytt.
På den ene siden anser Petter seg selv som en ganske skjerpet type.
Skal du ha den, eller?
Ja, sorry, jeg på vei til barnet, skjønner
du. På den andre siden...
Hva sa du, banke
det? Kreditkortnummer og banke det på nytt.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel i nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
En podcast fra Podplay.
Syv år gamle Beate tripper nedover stien mot et skogholt i Moss. Det blåser en del denne kvelden i starten av oktober 1986. Og løvet vrimlet opp i luften før det ble dratt ned igjen mot den gjørmete stien hun gikk på. Beate var litt mørkredd. Men heldigvis hadde hun med seg lekekammeraten sin. Han var tross alt dobbelt så gammel som henne, pluss en, og mye større. Den lille jenta tenkte kanskje at dersom det kom noen skumle skapninger ut av skogen, så kunne han beskytte henne. De var på vei hjem fra fotballtrening, men stoppet opp ved skogholtet for å leke litt. De to barna begynner å krangle. Det var ikke noe rart. De kranglet nemlig av og til, men bare om smålige ting som hvem som skulle bestemme neste lek. Men denne gangen var annerledes. Lekekammeraten hever stemmen og strammer nevene. Han blir rasende på Beate. Nå var ikke den 7 år gamle jenta redd for høstmørket lenger. Hun var redd for lekekammeraten, som sto foran henne og nærmest frådet. Plutselig bøyer den eldre gutten seg ned og plukker opp en stein. Han skulle avslutte krangelen, en gang for alle. Han går mot Beate og slår henne hardt i hodet. Jenta faller til bakken og blir liggende livløs. Lekekammeraten blir stående over henne. Han tar så noen steg tilbake og undersøker klærne sine, møysommelig. Han har fått blodet til Beate på seg. Lekekammeraten legger seg ned på den gjørmete stien og ruller seg frem og tilbake. Så reiser han seg og spaserer rolig hjem som om ingenting har skjedd. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Jonas.
Du jo nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Ja da, det gjør jeg fortsatt. Har ikke skjedd noen forandringer på det den siste uka.
Nei. Og i dag så skal vi snakke om en sak som har tatt Norge med storm.
Så absolutt, og vi var jo bare nødt til å snakke om denne saken vi også.
Det var vi. Det selvfølgelig saken om Steinar Vangen, som en av dødsenglene i TV2-serien Norge bak fasaden.
Ja.
Det en helt spinnvill sak. Den har både forhistorie og den dagsaktuell.
Absolutt.
Og her tenker jeg jo at din jobb som rettspsykolog, den mer aktuell enn
Det kan jo hende jeg har litt å bidra med. Vi får se.
Det gleder jeg meg til. Ja. Men aller først litt mer informasjon om Steinar Vangen.
Ja.
Steinar Vangen ble født 29. mai 1971 i Østfold, Norge. Han blir født med en liten hjerneskade. Han vokser opp i Moss med foreldrene og broren. Steinar skal ha hatt et OK forhold til sin mor, men på et tidspunkt skal han ha truet henne på livet. Broren til Steinar mener at han aldri har sett ham gråte. Steinar var elev på Jeløya skole i en klasse for barn med lærevansker. I barndommen og ungdomsårene ble Steinar beskrevet som en person som lett lot seg hisse opp, og han begynte å utagere allerede på barneskolen. Etter en krangel mellom brødrene skal moren ha nektet Steinar å besøke henne. Som 15-åring drepte Steinar nabojenta på 7 år etter at de havnet i en krangel. På grunn av at Steinar var mindreårig, havnet han ikke I fengsel for drapet. Retten slo fast at han var lettere psykisk utviklingshemmet. Men så virker det som det gikk bedre for Steinar. Etter at han fullførte skolen, begynte han I Empo TV, hvor han var medarbeider og skrev nyhetsbrev. I tillegg har han deltatt to ganger for Norge I The European Song Festival for utviklingshemmede. I 2024 ble han dømt til 8 års fengsel for medvirkning til selvmord, etter at en 76 år gammel kvinne fra Moss ble funnet død på et hotell I Strømstad. Steinar var svært engasjert I aktiv dødshjelp, og den avdøde fikk kontakt med Steinar via Facebook-forumet «En verdig død I Danmark». Han fikk ikke minstestraff, ettersom nærmere undersøkelse viste at IQ-en til Steinar var betydelig lavere enn gjennomsnittet. Men at han likevel var langt fra psykisk utviklingshemmet, slik det ble slått fast I rettssaken på 80-tallet. Steinar anket dommen, og de sakkyndige I rettssaken konkluderte med at det ikke var fare for gjentakelse. Nå etterforskes han også for 3 tilfeller av oppfordring til selvmord I Sverige. Dette skjedde I perioden hvor det ikke var fare for gjentakelse. I dag sitter 53-åringen I fengsel I Sverige, siktet for drap.
Velkommen til min verden.
Ja, ja, dette jo skikkelig din verden.
Ja, det faktisk det. Og så det veldig hjemmebane.
Ja,
og
hvordan
synes,
da?
Nei, jeg synes det spennende å snakke om dette med retten og jussen. Og det veldig mange som spør hvordan kan han få lov å gå ut, for
ja,
eksempel.
Ja, det jeg veldig spent på.
Ja, så jeg synes sånne ting ganske spennende. Da, nå gleder jeg meg til spørsmålene dine, faktisk.
Ja, men la oss I kjent psykologestil. Begynner med begynnelsen.
Det synes jeg lurt.
Han født med en liten hjerneskade. Har du klart å finne ut noe om hva det For det har ikke jeg.
Nei, altså den informasjonen, det kanskje litt viktig å si før vi går noe videre, hvor har vi denne informasjonen fra?
Ja, det sant.
For den har vi jo ikke fra for eksempel helsedokumenter eller noe sånt nå.
Nei.
Jeg føler at jeg har vært litt sånn journalist I den saken her og leitet litt rundt.
Ja, gravejournalist.
Gravejournalist, ja. Så det viktig å si at dette her, det har vi fra, det annenhåndsinformasjon.
Ja.
Og det kommer fra
en
lokalavis.
Det intervju gjort med broren hans.
Ja, et intervju med broren hans, som da forteller til lokalavisen I Moss en god del om broren, sånn at den informasjonen har vi derfra. Så vi kan jo ikke si med sikkerhet at han har en hjerneskade, men broren I hvert fall av den oppfatningen at han da født med en hjerneskade.
Absolutt.
Og jeg kan ikke si deg noe om den hjerneskaden, fordi at den vet vi ikke noen ting om.
Nei.
Men han har jo hatt helt fra han var liten lærevansker, så han har tydeligvis gått på Gjerdøya skole da, som jo en skole for barn med utageringsvansker og også lære- og utviklingsvansker. I sin tid, på den tida der, når han ble født, så kalte de veldig mye for en liten hjerneskade. For eksempel minimal brain dysfunction, og det MBD. Og hva MBD. Det for noe? Det starten på ADHD. Det var det het før. Ja. Da snakket de om at man ble født med en liten hjerneskade, for eksempel. Og kalte det for da MBD, og så gikk det over til ADHD og så videre etter hvert da. Det kan også være at han født med navlestrengen rundt halsen, har vært helt blå, ikke pustet, fått en anoksiskade, som det heter. Det mangel på oksygen I fødselsøyeblikk. Da det en fare for at du kan utvikle konsentrasjonsvansker og lærevansker.
Ja.
Ja.
For jeg tenkte på, de snakker jo om at de første 5 årene, dette nok en gang broren han som sier det, men de første 5 årene skal han ha vært veldig rolig, men så når han begynner på skolen, så begynner han å utagere.
Ja, og svaret mitt til det at mest sannsynlig så utagerer han, fordi han har lærevansker og ikke forstår det som skjer. Da har man en tendens til å bli sint. Det ikke noe uvanlig fenomen at Nei. Når du sitter I en klassesituasjon og ikke skjønner hva læreren sier eller ikke får til, så blir du sinnet.
Hva med det at han aldri har grått? Broren sier at han aldri har sett han gråte en eneste gang.
Ja, det jo litt underlig.
Ja, ikke sant?
Ja. Når barn ikke gråter, så det jo litt underlig. For de fleste barn kan jo slå seg, eller gråte når de ikke får det som de vil, for eksempel. Men det spørs jo hvor lenge det varer at han ikke gråter. Hvis han var et veldig rolig spedbarn, så det jo noen barn som veldig rolig.
Ja.
Altså normalbegrepet, altså hva som normal adferd I utviklingsperioden de første 3 årene, det et svært og langt begrep. Altså, intervallet på hva som normalt veldig breit da. Så at han ikke gråt kunne jo bare være at han var et veldig tilfreds lite barn, og kanskje ikke ble så veldig påvirket av ting. Men Nei. De fleste barn på 2 år gråter jo hvis de slår seg, for eksempel. Men dette vet vi jo ikke noe om, annet enn akkurat den setningen som den broren sa. Så vanskelig å svare på. Egentlig.
Og så virker han jo ganske emosjonell på andre ting. Mm. Altså fordi han blir jo mer og mer voldelig og mer utagerende, ikke sant? Det eskalerer da han blir plassert i spesialklasse. Så begynner han jo, han truer moren sin, for eksempel. Ja. Han dytter ned en venn fra et garasjetak.
Det kan godt hende at han ikke har følt at han var riktig plassert i forhold til den skolen.
Ja.
Altså han blir jo plassert på den skolen mest sannsynlig fordi at han har lærevansker.
Ja.
Og hvis han, jeg er usikker på om han begynte der, eller om han ble flyttet over dit. For ja. Ofte så er jo sånne type spesialskoler, er jo på den måten at folk kommer ofte over dit i 3.-4. klasse hvis de har utageringsproblemer eller atferdsproblemer. Ja. Hvis de har dokumentert en lett psykisk utviklingshemming fra starten av, fra de er før 6-7 år, så begynner de ofte på en spesialskole fra starten av.
Altså det jeg har lest i min gravejournalistic research til det prosjektet her, det er det at han begynte på vanlig skole, og så ble han overført dit senere.
Ja. Ja. Og da vil jeg gjette på at han ble overført til den skolen fordi han hadde utagering og aggresjonsproblemer.
Ja.
At han var vanskelig å ha i en vanlig klasse, og så at han da i tillegg hadde noen lærevansker. Det vil jeg gjette på, men det kan være begge tingene som er riktige, at de fant ut i løpet av de skoleårene han gikk på en vanlig skole, så var PP-tjenesten inne i bildet, og så kartla de, og så fant de ut at han hadde lærevansker, og passet da bedre på Jeløya skole, som hadde en spesialpedagogisk tilrettelegging som er bedre for barn med lærevansker og atferdsvansker egentlig da.
Ja, for så eskalerer det jo veldig. Så begår han jo dette drapet, ikke sant, som introduksjonshistorien til denne episoden. Da er han 15 år.
Ja.
Han dreper jo en 7 år gammel jente, Beate, med store steiner på vei hjem fra fotballtrening. Dette er jo en jente han kjenner fra før. De to har kranglet før, de har lekt sammen før, men denne gangen så eskalerer det, og så angriper han henne.
Mm.
Og så tenkte jeg, det første spørsmålet mitt er jo på en måte, det er jo uvanlig at en gutt på 15 år leker og krangler med en jente på 7.
Hvis han har lærevansker, holdt jeg på å si, og hvis han har de utfordringene han har hatt hele veien, så kan det godt hende at han har et modenhetsnivå, som vi sier, et følelsesmessig modenhetsnivå, som er mer nærmere 7-8 år enn 15 år på den tiden.
Ja.
Ja, altså på den tiden. Nå snakker vi ikke om nå. Han fremstår egentlig for meg som en person med en utviklingsvanske.
Ja.
Og det er vanlig å se at de som på en måte har en utviklingsvanske, enten ADHD eller autismespekter, ofte i de utviklingsåra har et modenhetsnivå, et følelsesmessig modenhetsnivå, som matcher bedre med yngre barn. Det er ofte et kriterium, men vi spør ofte om det når vi leiter etter informasjon om hvordan fungerer de i sosial sammenheng, så fungerer de ofte bedre sammen med de yngre barna, at de matcher bedre med dem. Så det kan godt hende at han har hatt en sånn type sosial utvikling og matchet bedre med de som var yngre enn seg selv, selv om han var 15 år. Men du behøver ikke å være lett psykisk utviklingshemmet for det.
Nei.
Men du kan ha en følelsesmessig modenhet som matcher bedre med yngre barn, da.
Ja. Og så lurer jeg på om du kan hjelpe meg å forklare meg en ting, for det er en ting i dommen som jeg ikke skjønner.
Ok.
Det står.
Hvilken dom er det snakk om nå?
Dette er dommen fra han var 15 år. Der står det, altså jeg har ikke fått lest hele, for det har jeg ikke tilgang til.
Nei, vi har jo ikke det.
Men i en avisartikkel så har de sitert direkte fra dommen, så dette er hentet fra den dommen.
Ok.
Men jeg har ikke lest hele.
Det er greit.
Dette er bare et utdrag.
Mm.
Men i dommen så står det, retten finner det utvilsomt at den usedvanlig rå og brutale måten som drapet ble utført på, innebærer at det her foreligger særdeles skjerpede omstendigheter.
Mm.
Hva betyr det? Altså, det brutale og rå og sånn, det skjønner jeg.
Ja.
Det jeg ikke skjønner er at det foreligger særdeles skjerpede omstendigheter.
Det handler jo om hvilken type dom du får. Altså okay. enten så kan det være formildende omstendigheter, eller ja. Det kan være skjerpende omstendigheter.
Så rett og slett det at det så brutalt, det gjør at det skjerpende fordi...
Ja, og, det det, og at det, han rett og slett tydeligvis bare har gått til, til angrep og drept henne med stein.
Ja,
samtidig så har han jo også hatt en adferd i etterkant, som også tilsier at han faktisk har, har skjønt litt hva han har gjort, da,
ja.
Og prøvd å dekke over litt grann. Men når ting særdeles skjerpende og omstendighetene, så finnes det ingen, det ikke noen bortforklaringer.
Nei.
Han kan ikke forklare bort, altså, jeg var ikke meg selv, eller at det skjedde bare helt plutselig i villfarelse, at jeg tok opp steinen, og så mistet jeg steinen. Altså, ingen unnskyldninger som ligger i grunn.
Nei.
Det heller motsatt, altså det særlig skjerpende. Og da øker ofte dommen. Altså ja, da får du en strengere straff.
Ja.
Nå det jo litt utfordring med straff her, og det har du sikkert noen spørsmål om også.
Det har jeg, men aller først skal vi snakke om, han hadde jo rullet seg i gjørme for å skjule blodsporene på klærne sine. Mm. Det kanskje det du mener med at han gjør litt for å dekke det til.
Ja, og da det skjerpende omstendigheter. Altså han ser jo at han har blod på klærne, hvordan skal jeg skjule det?
Ja.
Jo, da må jeg rulle meg i gjørme, for da får jeg vaske klærne med en gang jeg kommer hjem.
Og apropos det vi har snakket om da, å være på en måte emosjonelt under sin egen alder.
Mm.
Han jo det, men samtidig så virker dette som han skjønner noe som en syvåring, vanlig syvåring ikke hadde skjønt.
Ikke ville skjønne. Det helt riktig vurdert, Jonas. Det tenker jeg også.
Takk skal du ha. Men, hva betyr det på en måte? Betyr det at han later som? Altså, spiller han en karakter som yngre enn han eller?
Det tenker jeg ikke han gjør. Jeg tenker at denne mannen har noen vansker. Veldig vanskelig for meg å si hva det uten at jeg egentlig har faktisk kartlagt han.
Mm.
Men han fikk jo en psykisk utviklingshemmadiagnose den gangen. Eller fikk han det som følge av en rettspsykiatrisk vurdering? Eller hadde han det fra før? Det vet vi jo ikke.
Jeg vet at han ble underlagt en rettspsykiatrisk undersøkelse i forbindelse med den dommen.
Mm.
Og den konkluderte med at han var lettere psykisk utviklingshemmet.
Og hva det?
Det lurer jeg også på.
Ja, det regner jeg med at du lurer på.
Ja.
Ja.
Hva det?
Altså, en lett psykisk utviklingshemming jo en diagnose i dette ICD-10-diagnosesystemet vårt, som vi bruker. Og det innebærer at du intellektuelt sett lavere utrustet enn det som normalt for din alder.
Ja.
Altså, du skårer på en IQ-test lavere enn normal befolkninga, og gjennomsnittet i befolkninga, det 100. Altid 100. Uansett alder. Normal fordelt, så har du nedover på skalaen, så har du da til 85, som kalles for et standardavvik undersnittet, og så har du 115 som oppover, som over gjennomsnittet.
Ja.
Og disse testene laget sånn at hvis du tar den som 6-åring, 10-åring, 15-åring, så gjennomsnittet 100. Altså det regnes om.
Ja.
Og for at du skal si at en person lavere intellektuelt utrustet og nærmer seg lett psykisk utviklingshemming, så må du score under 70 eller fra 69 og nedover. Altså to standardavvik under det som gjennomsnittet i befolkningen.
Ja.
Da har du ganske store lærevansker.
Faktisk helt motsatt av et Mensa-medlem.
Ja, de to standardavvik over i andre enden, ikke sant? Altså, de skårer høyere enn det som vanlig i befolkningen. Dette her skårer på en test. Den kan ikke alene si at du lett psykisk utviklingshemmet. Du nødt til å ha med kartlegging av det som vi kaller for dagliglivsferdigheter, eller activities of daily living, ADL-ferdigheter.
Mm.
Hvordan fungerer du sosialt? Hvordan fungerer du kommunikativt sammen med andre mennesker? Har du lært deg å knyte listene dine når du var 7 år, akkurat som alle andre? Når lærte du deg å spise med kniv og gaffel? Klarer du det i en alder av det du faktisk kronologisk, eller ligger denne funksjonen lavere?
Mm.
Samsvarer denne funksjonen som kartlegges, og som må kartlegges, også med IQ-nivå, så kan vi sette en PU-diagnose, eller en psykisk utviklingshemmadiagnose.
Ja.
Men hvis funksjonsnivået ditt mye høyere, så kan det godt hende at du har spesifikke lærevansker som gjør at ikke du klarer å svare på en IQ-test godt nok til å komme opp i nivå.
Ja.
Så det å sette en psykisk utviklingshemmadiagnose ingen enkel sak.
Nei, det,
og det må kartlegges over tid. Det holder ikke å ta en det som kalles for en VICE, eller en VISC, veksler-testene, det holder ikke å si at du skårer under 70 på den og si at du psykisk utviklingshemmet. Det dessverre litt sånn som ble gjort for en del år tilbake.
Ah, ok, jeg skjønner.
Ja.
Det derfor det kan være at han fikk en psykisk utviklingshemmet diagnose her,
Hvis de
men
har,
I senere tid ikke gjør det.
Ja, for det, at det som viser seg nå, når vi da har lest den nye dommen fra den gangen her,
ja.
Så har her han jo blitt underlagt en ny undersøkelse, og der har de gjort en IQ-test, og på den IQ-testen så skårer han jo faktisk innenfor normalvariasjonen.
Ja.
Han skårer på 86, som ligger cirka et standardavvik under gjennomsnittet, og da du per definisjon innenfor normalvariasjonen.
Ja, du kan ikke komme deg opp et helt standardavvik?
Nei, det kan du.
Du der du på en måte?
Ja.
Innenfor et standardavvik opp og ned, eller?
Ja, du kan fake og score dårlig.
Ja, det husker jeg folk gjorde på sesjonen i militæret.
Men du kan ikke fake bedre enn du egentlig Det vanskelig. Nei. På en IQ-test.
Ja, det
skjønner jeg. Altså, å gjøre det bedre enn det du faktisk Men du kan godt gjøre det dårligere.
Ja.
Ved å la være å svare, eller ha en adferd I testsituasjonen som ikke stemmer overens med, altså, at du ikke gidder. Og hvis han som 15-åring har blitt testet, og har hatt adferdsvansker, ikke sikkert han har giddet å svare.
Nei.
Og da er det en fare for at du får en for lav score I forhold til hva du egentlig skulle ha hatt. Så hvis han nå skårer på 86, så ikke denne mannen psykisk utviklingshemmet.
Vi snakker litt mer om det som skjer I Moss. For det første så det viktig å si at dette jo noe vi har fra broren hans, ikke sant?
Ja.
For broren sier jo også, og det synes jeg ganske interessant, han sier jo at han jo hjemme med Steinar den kvelden.
Mm.
Og da Steinar veldig rolig, om noe roligere og stillere enn vanlig.
Mm.
Og så sitter og spiller kort, og så sier Steinar på et tidspunkt til broren sin at... Hva sier du hvis jeg sier at det var jeg som drepte den jenta?
Mm.
Og så tror ikke broren på det da, men...
Steinar virker jo som han har lyst til å fortelle det.
Ja, det gjør jo det.
Egentlig, at han ikke klarer å holde på det han egentlig har gjort.
Nei.
Og jeg vil jo tenke at han spør fordi han egentlig ønsker broren sin ordentlig svar. Altså, hva tenker du hvis jeg har gjort det? Har han dårlig samvittighet? Det vet vi jo ikke.
Nei.
Har dette vært gjort I... Det som kalles affekt, har han blitt sint og faktisk gjort noe som han egentlig angrer på?
Ja.
Det jo vanskelig for oss å vite. Men når han da spør broren sin om hva vil du si, så han jo på en måte ute etter å få en eller annen form for tilbakemelding, og det kan jo enten være en bekreftelse på at det helt greit at du har drept, eller det kan jo da være en tilbakemelding på at dette jo ikke greit I det hele tatt. Og hvorfor gjorde du det?
Mm.
Ikke sant? Altså, den dialogen, den har vi jo ikke, så vi vet jo ikke noe om det. Men på et eller annet tidspunkt her, så sa vel den, I det intervjuet med den broren, så sier vel han egentlig at Steinar alltid har hatt et ønske om å være litt viktig, eller...
Kom tilbake til det.
Ja.
Hvert øyeblikk nå. Ja. Ok, men bare aller først må snakke litt om dommen han får. For han blir jo ikke sendt I fengsel.
Nei.
Han
gjør ikke det.
Hva det han får?
Han får en slags sånn, sikringsdom.
Ja, som vi sier at...
Og en sikringsdom den gamle måten å straffe de som ikke strafferettslig tilregnelig på.
Ja, men blir han satt I en barnevern?
Ja, det var det de hadde. Det kan gå til henne, det vet jeg ikke.
Nei.
Men ofte så var det barnevernet som på en måte tok over omsorgen, og hvor du da ble satt I en eller annen form for institusjon.
Ja.
Per I dag så jo de nye reglene, jeg tror det skjedde rundt 1999-2000, hvis ikke jeg husker helt feil, så kom det en lovendring som tok vekk det sikringsbegrepet. Altså sikring handler jo om at vi bare skal sikre at ikke du gjør dette her på nytt igjen,
ja.
Og så måtte de finne en eller annen måte å hjelpe deg til at du ikke kunne gjøre det her
liksom.
I den ramma som man hadde. Og når du var barn, så var det, hvis du da var psykisk utviklingshemmet, så var det på en måte at barnevernet tok over omsorgen, og så hadde de institusjoner som du var I, og hjelpe deg på en måte tilbake til å ha et liv.
Ja.
Per I dag så har vi to mulige veier å gå, I det som kalles for særreaksjoner.
Ja.
Det når du ikke kan straffes på ordinært vis, fordi du strafferettslig utilregnelig. Og utilregnelig du hvis du har en psykoselidelse og har vært psykotisk på gjerningsøyeblikket, eller du har en lett psykisk utviklingshemming.
Ja, som Steinar.
Men under en viss IQ.
Ok.
Før så var det under 55, nå den økt til 60.
Ja.
Så hvis du har over 60,
ja.
så det fortsatt strafferettslig tilgjengelig.
Ja, ikke sant.
Men dette kalles I dag særreaksjoner, så hvis han hadde fått en PU-diagnose den gangen, en psykisk utviklingshemmet diagnose, jeg bruker PU for dette det vi snakker om ofte, ja, forkortelse på ting da.
Ja.
Hvis du har en lett psykisk utviklingshemming og under 60 IQ per I dag, ja. Så den alternative straffeformen til fengsel, dom til tvungen omsorg. Det vil si, da blir du satt på en institusjon først, og den kan være på Brøset I Trondheim, hvor de da lager et opplegg og sender deg over til hjemkommunen din, som da må stille opp med en sikker bolig. Det vil si det må være låst. Det er begrensninger på bevegelighet, for eksempel.
Ja.
Ja. Men du dømt til å få omsorg fra omgivelsene. Og da må du bo I en type institusjon med omsorgspersoner rundt deg som passer på deg. Eller du blir da dømt til tvunget psykisk helsevern, som I en psykiatrisk institusjon. Hvis du har en psykoselidelse og har vært psykotisk på gjerningsøyeblikket.
Ja.
Og når det da gjelder Steinar på 80-tallet, så fikk jo han en sikringsdom som per I dag ville tilsvare tvungen omsorg.
Ja.
Altså en særreaksjon som vi ville kalt tvungen omsorg nå.
På grunn av den PU-en
På grunn av den psykiske utviklingshemminga som de rettspsykiaterne på 80-tallet kom fram til at han hadde. Og da det jo, når du da har en psykisk utviklingshemming, så det ofte en gjentagelsesfare, fordi du ikke helt klarer å forstå konsekvensen av det du har gjort.
Men med Steinar så virker det egentlig som det går veldig bra.
Ja,
altså det virker som om han får livet sitt på stell.
Mm.
Han aktivt politisk for folk med utviklingshemming, ikke sant? Han jobber I TV. I EMPO, som Norges første TV-kanal for folk med ulike funksjonshemninger. Altså han arrangerer Melodifestivalen for folk med funksjonshemning. Altså han aktiv I miljøet da, han gjør masse.
Og med I Dissimilis.
Og med I Dissimilis. Mm. Og nå skal jeg passe meg for ikke å kaste stein I glasshus her. Men, du nevnte det jo selv, broren sier at Steinar alltid har vært opptatt av å føle seg viktig. Ikke sant? Mm. Så lurer jeg på om du tror han har et oppmerksomhetsbehov?
Det virker det jo absolutt som han har.
Ja.
Altså at han trenger å få oppmerksomhet fra omgivelsene på seg og seg selv, men det jo ikke nødvendigvis noe negativt.
Nei.
Altså både du og jeg vel over gjennomsnitt opptatt av å eksponere oss selv.
Det må vi på en
måte være. Og synes det veldig greit å få oppmerksomhet. Så jeg håper ikke folk synes at det for ille når det gjelder oss. Men det kan jo da selvfølgelig være negativt, men han har jo da tydeligvis gjort det veldig bra I det å være litt sånn gravende journalist, men nå skal vi også da tenke på at I det miljøet han har vært, så har det vært en del tilpassning.
Ja.
Han har jo figurert I et miljø med personer som har utviklingshemming, hvor det alltid har vært støttepersoner, som på en måte har bidratt til at du klarer å kanskje stå I den situasjonen. Og det jo det vi gjør når vi på en måte vurderer noen til at, eller at de straffes til tvungen omsorg, eller at de bor I omsorgsboliger, så det jo fordi at de trenger ekstra støtte. Og dette miljøet her har jo ekstra støttepersoner, og det har han mest sannsynlig alltid da hatt.
Ja.
Sånn at det ikke sikkert at det som på en måte ser ut som det har vært en veldig normal adferd, ikke ville være en egentlig normal adferd, for han har egentlig ikke klart seg utenfor det miljøet.
Nei, ikke sant? Han har på en måte fått hjelp.
Han har vært I det miljøet hvor det finnes mange støttepersoner, da.
Ja, og da vil jeg faktisk bare oppfordre folk, hvis man interessert, da. Det ligger jo ganske mange interessante klipp ut av han, blant annet fra MPO TV, hvor han intervjuer Bent Høie, Erna Solberg, altså, som man kan google seg frem til, da, hvis man vil.
Så han har jo gjort en del ting som opp igjennom har vært veldig positivt for hans utvikling. Hvis man skal tenke at han har en utviklingsvanske som psykisk utviklingshemming, så har han helt sikkert fått støtte på du flink til å intervjue, her kan vi gjøre det, ikke sant? Altså, det ikke sikkert han hadde gjort det på egen hånd, hvis ikke han hadde hatt et støtteapparat rundt som hadde skyvet det opp.
Nei, altså gjør jo, eller det en teori jeg har da, for at det må jo også gjøre at han blir veldig opptatt av å være interessert I liksom viktige ting.
Ja, selvfølgelig.
Og han engasjerer seg veldig. Og så lurer jeg på om dette kan være vendepunktet I forbindelse med den nye saken da. Det I hvert fall en psykologspesialist I den saken som var oppe hvor han ble dømt for å bistå med aktiv dødshjelp. Mm. Det en psykologspesialist som sier at han under corona så fikk han egne helseutfordringer. Og da hadde han en vanskelig periode der han sleit med å skille mellom rett og galt.
Ja, altså det jo ikke psykologspesialisten som sier det, men det vel han som har, altså Steinar Vaggen som har sagt det til den psykologspesialisten, eller ja. Til de sakkyndige.
Det kan godt hende, ja.
Ja, det kommer jo derfra.
Ja.
For de har jo spurt han hvordan han har hatt det, altså når vi skal gjøre en vurdering av den psykiske helsen til en observant, som vi kaller det når vi gjør en sånn vurdering,
ja.
Så skal vi undersøke de hvordan de har vært I tiden før og under og etter på undersøkelsestidspunkt, sånn at vi må ha med oss et tidsperspektiv. Så derfor så har sikkert de sakkyndige gått litt tilbake I tid, for ja. Å se hvordan har du hatt det I disse årene som på en måte har vært før denne hendelsen skjer. Og da har vel han mest sannsynlig sagt at når det var korona, så hadde jeg det ikke så veldig bra, og da hadde jeg litt vanskelighet med å skille rett og galt.
Men der kan man også finne noen poster han har skrevet, både inn til aviser og sånn, så han har skrevet kommentarer hvor han snakker om den. Det virker som man redd for å bli kvelt, da, eller for å dø, altså få vansker som så vanskelige at han egentlig trenger aktiv dødshjelp. Og det her, det liksom begynner å dukke opp for første gang.
Mm.
Han begynner å prate om det at hvis jeg sliter så mye at en sykepleier ikke har lov til å gi meg bedøvelse over en viss grense, så det dårlig, ikke sant?
Jeg tror jo den fasen, altså dette med korona, det var jo fryktelig mye på TV.
Ja.
Og det var veldig mye greier, og folk ble jo kanskje redd. Og han kan jo ha blitt redd, han som alle andre.
Ja.
Kan jo ha blitt ganske redd I den situasjonen og begynt å tenke over hva hvis jeg får korona og blir så syk at de ikke klarer å hjelpe meg og at jeg kanskje mister funksjoner for eksempel. Hva vil jeg tenke ville være greit for meg da? Som jo en tanke vi kan få hvis vi blir alvorlig syke.
Nettopp.
Ja.
Og det her jeg lurer på, for så mottar han mottar jo til og med en pris for arbeidet sitt med aktiv dødshjelp. Han begynner å engasjere seg veldig,
mm-hmm.
og han også en person som, I hvert fall ifølge broren sin, ganske grenseløs.
Mm.
Han sliter med å skjønne når han går for langt. Det her jeg lurer på om det rett og slett at han jobber seg inn I dette aktiv dødshjelpssporet.
Det virker nesten litt sånn.
Ikke sant?
Ja. Og så han vel en ganske intens person,
ja.
Og som mest sannsynlig har sine bestemte meninger. Jeg oppfatter det litt, sånn utifra hva jeg ser, at han... Når han dukker ned I et sånt tema, så det han dukker ned I, og så blir han ganske rigid knyttet til det tema, og vel bestemt på at han synes at dette ok.
Ja, og så han tydeligvis, nok en gang ifølge broren hans, en person som alltid mener at han rett.
Ja.
Han tar veldig, veldig sjelden feil.
Ja.
Det blir jo en selvforsterkende effekt da.
Ja, og noen mennesker jo sånn at de aldri har feil,
ja.
Selv om de kanskje har feil. Og da snakker vi jo om litt sånn type rigiditet og vanskeligheter med å ta andres perspektiver, for eksempel. Som jo kanskje ligger knyttet til en utviklingsforstyrrelse som Steinar Vaggen har, uten at jeg skal ikke fjerndiagnostisere, men han fremstår som han har utfordringer på det jeg kaller for nevropsykologiske funksjoner.
Men nå kommer liksom hovedspørsmålet for min del.
Mm.
Fordi, tror du at han selv tenker at han hjelper folk, og at han driver med aktiv dødshjelp, som en barmhjertighet liksom, og for å hjelpe syke folk?
Det synes jeg fryktelig vanskelig å svare på, for det noe som taler både for og noe som taler veldig imot.
Ja, men egentlig. La oss gå inn på begge deler da.
Ja, det virker som om det kan ha skjedd et eller annet på et eller annet tidspunkt som gjør at han synes at dette her, det må vi hjelpe folk med som faktisk ønsker det.
Ja.
Og da har du den barmhjertige biten I det. På den andre siden så kaller han seg selv for en seriemorder. I hvert fall så kommer det fram I Norge bak fasaden, at han ja. Har kalt seg selv for en seriemorder.
Ja, han sier jo på et eller annet tidspunkt og til hun ene reporteren, hvordan det å snakke med en seriemorder?
Ja.
Da tror jo ikke han at han snakker med henne, da tror han jo at han snakker med en han skal
hjelpe til å dø.
Mm.
Han har jo noen beskrivelser og noen forslag til hvordan han skal hjelpe deg til å dø, som ikke veldig det vi kaller for humane da. Altså, altså det som på en måte kommer frem I Norge bak fasaden jo at han foreslår at de skal ta med seg ganske mye alkohol, og så skal han stille opp med noen sovemidler, sånn at de sovner og I alkoholrus, og så skal de I tillegg få noen kvalmestillende medikamenter, sånn at de ikke kaster opp igjen. Og I forlengelsen av det, så har jo han gitt uttrykk for at vi kan lime sammen munnen din så du ikke kaster opp og bruke superlim, eller jeg kan bruke en pute og sitte på den og kvele deg.
Ja, for tanken her ja. At du skal få en dose med medisin som du rett og slett tar en overdose.
Ja.
Og så ideen med superlimet jo at du ikke skal kunne kaste opp morfinen så den går ut av kroppen din.
Ja, for da overlever du jo.
Ja, men her spørsmålet, det å lime igjen leppene hennes, ikke sant? Det høres, for det første høres det ikke så smart ut av meg, for meg. Så da tenker jeg, kan det enten så komme det av den lave IQ-en hans, at han rett og slett ikke skjønner at...
IQ-en hans ikke så lav altså. De skriver i den, eller det står på et eller annet punkt i den dommen,
ja.
At han ligger betydelig under gjennomsnittet. 85 ikke betydelig under gjennomsnittet. 85 og 86 i IQ ligger innenfor normalvariasjonen. Du ikke betydelig svakere kognitivt enn normalbefolkningen.
Men samme som at han foreslår å ta med håndjern, da, ikke sant?
Ja da.
Det føler seg inn i samme kategori for meg.
Ja.
Hvis man har litt forståelse for på en måte, andre folk, så skjønner man jo at det her noe som vedkommende kommer til å bli fryktelig redd av, ikke sant? Altså, du har jo
Men ikke det
utgittet
noe han
å...
ønsker da?
Det det jeg lurer på.
Altså, de metodene som han foreslår jo rett og slett helt ubarmhjertige metoder. Altså, det drapsmetoder.
Ja.
Håndjern for at ikke du skal kunne stikke av. Jeg skal binde deg, eller altså, hekte deg fast i senga så du ikke kommer noen plass.
Ja. Skal kvele deg med pute og sette seg på pute og drikke kaffe samtidig.
Ikke sant? Da det noe han liker.
Du tenker det, ja.
Har ikke noen annen forklaring på det.
Men hva det da? Han sadist?
Det jo ikke akkurat hyggelige metoder, og det ikke fine måter å dø på.
Nei, det jo ikke det.
Nei, og han må jo få noe ut av det selv.
Men det der jeg mener at enten så det en person som ikke skjønner at det han sier fælt.
Hvis han har 86 i IQ, så skjønner han det. På 1980-tallet, hvis du testet 86 og 85 og 86 og 87 i IQ, så fikk du ikke noe hjelp på skolen, du gikk underfor normalt.
Men hvis han testet 70 på 80-tallet,
ja.
Så kan det rett og slett ha vært fordi han...
Ikke gadd å svare på testen.
Men fordi det kan ikke ha vært tilfellet at nå når han tester 86, så har han bare hatt flaks og tester høyere enn det han egentlig er?
Nei.
Nei.
Flaks går ikke.
Flaks går ikke.
På de IQ-testene. Det går ikke.
Og da han intelligent nok til å skjønne hva han gjør.
85 IQ, mer enn intelligent nok til å skjønne at dette her, det, altså han skjønner jo det, han reiser jo til Sverige. Han
ja.
Tror jo at det lov å ta liv av folk i Sverige, altså, eller ja. Han tror jo at eutanasi eller aktiv dødshjelp, som det heter også da,
ja.
Lov i Sverige. Det jo derfor han foreslår at du skal reise til Sverige.
Ja.
Han jo kalkulert.
Ja.
Ja. Han vet jo akkurat hva han gjør.
Og så det ekstremt sårbare mennesker. Altså, vi har jo snakket om de seriemorderne som ofte har mest suksess, hvis det går an å si det, eller de som klarer å drepe flest, jo ofte de som utnytter sårbare mennesker.
Sårbare mennesker.
Og her det jo på en måte et premieeksempel, da. Altså,
veldig
sårbare. Der, i så fall det jo snakk om en seriemorder som har klart å finne en sårbar gruppe som...
Finne en nisje.
Ja, en gruppe som på en måte med på det. Mm. En gruppe som ser på det som hjelp, da, i gåsøgne, eller som...
Og så kan han glede seg over at det han gjør egentlig å drepe folk, da. Men samtidig så hjelper han.
Det stiller jo også et litt interessant dilemma, rett og slett bare rundt aktiv dødshjelp.
Mm.
Har du noen tanker rundt aktiv dødshjelp?
Jeg synes det temaet vanskelig. Jeg synes, for det første, så vi bør nok kanskje på et sånt politisk plan i Norge ta det opp til vurdering.
Ja, for det jo veldig trist å la den gruppa mennesker på en måte og gi dem over til det her, da.
Ja, og jeg vil vel kanskje, sånn for min egen del, hvis jeg var... alvorlig syk, kronisk syk. Det ingen utgang. Jeg vet at utgangen forferdelig, at jeg vil ha det veldig vondt på veien, men jeg vil dø. Altså, det utgangen, enten om en måned eller om et halvt år. Så ville jeg vel kanskje tenke at jeg kunne ønske meg å ha et aktivt valg i den prosessen selv.
Ja.
Men jeg tror ikke jeg ville reist på et hotell i Strømstad.
Nei.
Jeg ville vel da ønsket meg at noen sa at dette var et greit valg.
For det som vanskelig at du kan vel søke deg til Schweiz, men der det veldig det dyrt.
200 000 tror jeg det koster. 200-300 000, litt avhengig av hvor du gjør det hen.
Ja.
Og så det er jo et poeng at du faktisk da det vi kaller terminal.
Mm.
Altså at det ikke noe vei tilbake.
Nei.
Og noen av disse som Steinar Vangen har hjulpet, kanskje, var ikke terminale.
Sånn som den 76 år gamle damen i Moss da, ikke sant? Hun hadde jo hatt slag flere ganger,
ja.
Og så hadde hun opplevd på det siste slaget hun fikk, at hun fikk nedsatt, liksom... evner.
Nedsatte kognitive funktioner.
Ja, og nedsatte fysiske funktioner, tror jeg. Ja. Og så hadde hun fått vite at hun hadde en diagnose som gjorde at hun kom til å få flere slag, men hun visste ikke når det var. Mm. Og så var det hun var livredd for, var jo å bli... Altså sittende
pleiepasient,
i stol.
Eller å være pasient ja. I et, på et sykehjem,
være på en måte
for eksempel.
Fanget i sin egen kropp, da.
Mm, ja. Og den redselen kan jeg veldig gjerne forstå. Men argumentet i den saken jo at dette var jo ikke nødvendigvis dødelig for henne på kort sikt fremover.
Nei, det er det.
Men altså, hva hun har opplevd selv, må jo hun få lov å ha som sin opplevelse. Jeg tror ingen skal si at det hverken riktig eller galt det hun har opplevd, for hun har opplevd at dette har vært fryktelig vanskelig for henne, og hun har jo selv tatt initiativ til å be om bistand til dette her. Problemet jo at den som sitter i andre enden her absolutt ikke har kompetanse til å vurdere og til å bistå og til å kanskje hjelpe personen over denne maktesløse følelsen som hun eventuelt har hatt. Og jeg tenker jo at hvis man på en måte skulle komme dit til at vi hadde eutanasi som en mulig, eller aktiv dødshjelp som mulighet her,
ja.
så må det være i et helseperspektiv ja. At det faktisk hjelpere der som har evnen til å hjelpe deg. For det kan være at du ønsker å ta livet ditt selv om du ikke kronisk syk, men skal du da ha muligheten til å be om at noen hjelper deg, eller skal du ha muligheten til at noen hjelper deg til å komme over det, sånn at du kan ha et fint liv i etterkant?
Ja, enig.
Så det er mangesidig, dette ja. Med aktiv dødshjelp, synes jeg. Det er veldig vanskelig å svare på ordentlig om det ene eller det andre mer enn riktig enn noe annet.
Ja.
Jeg tenker jo retten til å bestemme selv
er
ganske sterk, og når det gjelder akkurat det tema, så har vi ikke retten til å bestemme selv i Norge.
Ja, det som du sier, det jo positive og negative sider ved det.
Mm.
Men la oss snakke litt mer om Steinar Vangen.
Mm.
Hvis vi snakker om en mann som skjønner hva han driver med.
Ja, og det gjør vi, utifra hva de har testet og kartlagt per i dag. Men han kan ha andre funksjonsvansker
ja.
Som gjør at det vanskelig for han å forstå, selv om han skårer normalt på en IQ-test.
Ah, okay.
Men det kan ikke vi svare på, fordi at vi har ikke testet de andre funksjonene.
Hva kunne det vært da?
Altså hvis du for eksempel har en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse eller en autismespekterforstyrrelse,
ja.
Så har du vanskeligheter med sosial forståelse.
Ja.
Du har vanskeligheter med å forstå kanskje litt hva som helt riktig og galt i samfunnet. Du har vanskeligheter med å tolke andre menneskers signaler, sosiale signaler, sånn at du kan oppfatte verden litt annerledes enn det vi gjør.
Kommer dette av det broren hans kan ha sagt om for eksempel sånn at han sliter med empati og at han sliter med å skille mellom rett og galt? Og?
Ja,
ja,
jeg tenker jo det. Og det henger ikke nødvendigvis sammen med lav IQ.
Nei.
For du kan ha helt normal intellektuell fungering
ja.
Og likevel streve på disse funksjonene som ja. Gjør at du vil fungere annerledes enn ja, meg og deg gjør det.
Ja, når han da sitter i retten, for dette lurer jeg litt på, han sitter i retten, og så sier han jo til dem at han nå skjønner at det han har gjort er galt.
Det har han skjønt hele veien, tror jeg ingenting på.
Og så går han rett ut derfra, og så logger han seg på Facebook, han blir kastet ut av den norske siden for aktiv dødshjelp, logger seg inn på den svenske,
ja.
Og om det er et par uker eller måneder etterpå, så bistår han da en svensk dame med å ta livet sitt.
Det jo det han sitter fengslet for nå, og de etterforsker jo det.
Ja, ja da.
Så det jo ikke opplest og vedtatt ennå.
Nei, det ikke det. Men i Norge bak fasaden så kommer det ganske tydelig frem da, at han i hvert fall selv sier at han har gjort det.
Han sier det selv. Ja, han gjør det. Mm.
Men hva slags person det vi snakker om da? Fordi da, på en eller annen måte så skjønner han jo forskjellen mellom...
Rett og galt.
Ja, så han lyver jo. Eller så er han bare uenig med dem i hva som er rett og galt, og så skjønner han at de mener det er galt, men han mener det er rett.
Mm.
Og da lyver han, og så går han og gjør det uansett.
Ja, han lyver. Denne mannen skjønner forskjell på rett og galt. Han har 86 IQ. Han skjønner at han ikke skal ta liv av noen. Det vet han.
Ja.
Altså, han vet jo at det er ulovlig. Han vet jo at han kan få straff for det, derfor så gjør han det jo i Sverige med denne damen som han ber komme til hotellet i Strømstad.
Ja.
Og han bruker jo hotellet i Strømstad enda en gang.
Ja.
Når han møter Amble og Gaddafi i Norge bak fasaden, så møter han de på akkurat samme stedet. Han foreslår jo akkurat det samme stedet, fordi at han fortsatt tenker at han kan gjøre dette her i Sverige. Så at denne mannen skjønner at han vil jo ut av Norge, han gjør det jo ikke i Norge, han vet jo at dette ikke er lovlig i Norge.
Ja.
Ja.
Hva tror du skjer videre for Steinar nå da? Blir han dømt for drap I Sverige eller her I Norge eller tror du han får strengere straff altså I lyset av liksom Norge bak fasaden da?
Den saken som han har jo anka saken til lagmannsretten. Jeg vet ikke grunnlaget for anken. Men ankesaken I Norge jo satt på vent fordi at han nå sitter I varetektsfengselet I Sverige, mens de etterforsker ikke bare den saken I Trollhättan, men også en sak til. Og han kan jo selvfølgelig bli dømt I Sverige, og han kan enten sone dommen sin I Sverige, hvis han får en dom I Sverige, han kan anke dommen I Sverige, eller han kan søke om å få soningen gjort I Norge, hvis han får dom I Sverige.
Men hvordan funker det hvis han blir dømt for det I Sverige, og så kommer han hjem hit, og så soner han for det?
Han skal fortsatt opp saken, han skal fortsatt anke, så skal fortsatt opp den ankesaken til den tingrettsdommen som nå anka.
Går den da parallelt?
Ja.
Ok, ja.
Men det klart at de venter.
Ja.
For hvis han får en dom I Sverige,
ja.
Så har det betydning egentlig for hva du gjør I Norge. Og hvordan retten vil vurdere for eksempel gjentagelsesfare da.
Ja, for da snakke om det. Hvordan det mulig at retten mener da at det ikke gjentagelsesfare?
Det ikke, jo, retten mener jo at det ikke gjentagelsesfare, men de har da mest sannsynlig spurt de sakkyndige.
Ja.
Del 2 av det mandatet handler om å vurdere om det gjentagelsesfare. Og når vi vurderer gjentagelsesfare, så gjør vi det på noen kriterier. Det hva har du gjort før? Altså, det historien. Hva slags sykdom har du? Altså, hva har vi diagnostisert? Og hvordan tenker vi at du vil klare deg I fremtiden?
Nå skal ikke jeg be deg kaste dine egne kollegaer under bussen, men
Nei.
Jeg tror det mange som lurer på etter å ha sett Norge bak fasaden, hvordan det på en måte mulig at han slipper gjennom.
Det fint mulig. Det fint mulig. Hvis man bruker et strukturert verktøy,
ja.
Så gjør man en voldsrisikovurdering, altså det jo det man gjør, og det fullt mulig ut fra de kriteriene som ligger til grunn her, og kanskje si at det ikke så stor gjentagelsesfare. Fordi, historisk sett, så det en hendelse som vi vet om, utifra hva vi vet fra programmene.
Ja.
Vi vet ikke noe om noe annet, vi har ikke hentet noen helseopplysninger, vi har ikke hentet noen andre opplysninger.
Nei, vi har ikke hørt om det I Sverige og
sånn. Nei. Så utifra den ene hendelsen som historisk, Og kanskje på litt på aggresjonen som barn.
Ja.
Og så har han hatt et forholdsvis langt liv uten at noen ting har skjedd. Han har vært på TV, han har vært med I sangkonkurranser, fungert. Han har hatt en samboer. Dette en klinisk vurdering basert på den adferden vi ser over tid I et tidsperspektiv. Og I noen sammenhenger hvor vi ikke har så veldig mange punkter, så blir det en lav risiko. Har vi noen flere punkter, så blir det en moderat risiko.
Ja.
Har vi... full spiker på alle I dette hjelpemidlet vi har når vi skal vurdere, så blir det en høy risiko.
Ja.
Og hvis du da ikke har noe særlig mer enn 2-3 punkter å holde det på, da, så vil du I dette kliniske verktøyet som vi bruker, så vil du ikke kunne konkludere med en høy risiko. Du må konkludere med en lav risiko. Dette en veldig, veldig vanskelig vurdering å ta.
Ja.
Og ja, jeg synes jo absolutt ikke det greit at noen går ut og sier at de sakkyndige har tatt feil, for de har helt mest sannsynlig gjort en god klinisk vurdering basert på den informasjon man har.
Ja.
Og det litt viktig å si da, at det basert på informasjon man har, og faktisk kan bruke til å gjøre en vurdering. Og et element I dette her også jo at sannsynligheten for at de sakkyndige her sitter på veldig mye mer informasjon enn det vi gjør, som egentlig bare har hørt på Norge bak fasaden, og lest litt I avisa, og sett på litt forskjellige ting, så det jo her gjort en faglig vurdering på bakgrunn av mest sannsynlig ganske mye informasjon som vi ikke sitter med. Jeg tror ikke vi skal sitte her og slenge rundt oss med kommentarer, hverken ditt eller ditt.
Du kan ikke gjøre det.
Nei, jeg kan ikke det.
Men det jo på en måte min jobb.
Ok, det greit nok. Du kan få lov å gjøre det litt, men jeg har ikke lyst til å gjøre det I hvert fall.
Men vi skal gå videre litt. Jeg bare lurer på om det kan være flere som holder på med det.
Tenker du på aktiv dødshjelp, eller eutanasi?
Jeg tenker på drapsmenn som kamuflerer seg som mennesker som hjelper andre med aktiv dødshjelp.
Det kan jo hende. Det virker jo utifra det som kom fram I Norge bak fasaden, så virker det jo som dette faktisk et miljø som var større enn det jeg trodde.
Ja.
Og at det finnes en del sånne forumer hvor faktisk mennesker blir hjelpet. Så sånn sett så synes jeg jo det litt... tragisk, og at du da i sånne miljøer vil trekke til deg personer som har et ønske om å drepe noen.
Mm.
Ja, det vil jeg tenke en fare, absolutt. Og at det kan gå flere rundt der som gjør dette her uten at vi vet om det. Absolutt, det tenker jeg.
Og med det så tror jeg vi skal gå på en avslutning. Susanne, vi har snakket om Steinar Vangen.
Det har vi.
Ekstremt interessant.
Ja, det ganske interessant fordi at nå vi hjemme i Norge.
Ja, og så vi veldig inne i ditt felt, synes jeg.
Ja.
Dette liksom der du jobber.
Da har jeg virkelig fått briljere med hva rettspsykologi og rettspsykiatri for noe, synes jeg. Det var veldig moro.
Jeg enig.
Ja.
Det var utrolig altså, spennende å høre på.
Ja, det jo en forferdelig trist sak, så det fælt at jeg sier at det moro.
Ja.
Men dette jo faget mitt, så, ja. Så jeg synes det moro å snakke om det.
Ja.
Og jeg synes det veldig moro å dele med lytterne våre, hva dette fagfeltet egentlig
Ja.
Men forferdelig for de pårørende her, og for de som faktisk har sittet i den saken her, og vet at mamma kanskje kunne vært her i dag, så jo det forferdelig trist, egentlig.
Selvfølgelig.
Mm.
Da det egentlig bare igjen å si tusen takk for i dag. Da.
Mm. Men vi må minne lytterne våre på at det går an å få hjelp der ute. Det finnes hjelpetelefoner hvis du har det vanskelig.
Ja.
Og hvis du har tanker om at du ønsker å ta livet ditt, så finnes det steder å ta kontakt.
Ja, altså hjelpetelefonen, det 116-123. Det en gratis og døgnåpen telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med.
Mm.
Du kan være anonym, og de har taushetsplikt.
Mm.
Telefonen, den åpen alle dager, året rundt, også på røde dager.
Mm.
Og de der når alt annet stengt.
Ja.
I neste episode så skal vi prate om Lucy Letby. Det da sykepleieren fra England som drepte spebarn.
Sykepleieren fra helvete.
Eller hun det?
Jeg vet ikke.
Gjorde
det finner vi ut av underveis.
Eller gjorde hun det ikke?
Ja.
Det jo spørsmålet.
Det blir en episode som blir utfordrende, fordi det handler om barn. Det spennende, eller?
Jo, men det som så spennende kan man dømme noen for barnemord uten konkrete bevis, men bare med statistiske bevis?
Det kommer vi til å snakke om og utdype.
Susanne, tusen takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Og tusen takk til deg som har lyttet på. Vi tilbake neste uke. Hvis du liker oss, gi oss en oppdatering, fortell en venn om oss, og så høres vi igjen neste uke. Takk for i dag.
På innsiden av Psykoda produsert av Monster for Bøe Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Research av Ine Werner og Jenny Rødahl. Eksekutiv produsent i Monster Vibeke Rolland, og eksekutiv produsent i Bauer Media Øystein Weibel.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.